habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaase ah bisha juun ee sanadka 2020 waa 23 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mijirbaan iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya haddii ilaahay raalli ka noqdo xuseen barre aadan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a somalilan oo qaadaysa xayiraadihii covid 19 toddobaadka dambe.
In laga bilaabo 30 June oo dhammaadka bishan ah, guddigu waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa, kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii, sida adeegyadii waxbarashadii, ganacsiga, hoteeladii, gaadiidkii, wixii lamid ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan jabuuti oo ay kor u kaceen qiimaha khudaarta iyo cuntooyinka qaar.
cabadii timaadkaa 100 farar lahay, maxaa samaynaa? dheerigii kuma dhacayso. kiiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiiloogii timaadkaa 500. qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u goydeen? maxawaash bay u goyn amba waxay u goyn hilib?
wax walba wax raqiis ah bay ma jirto, oon oranna waa raqiis ma jirtaba. hal baasac sideed kartoonka baasta 1900 maantana 2400 iyo 2500 ba marayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo falastiin. axmed iimaan.
mahadsanid. saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay hortagaan guddi ka tirsan Kongareeska Mareykanka iyagoo ka warbixin doona dadka cusub ee xanuunkan uu soo ridanayo dhowr gobol oo dalkan Mareykanka iyo tirada dadka cisbitaalada la dhigayo oo kordhaysa. dadka la filaya inay la hadlaan mudanayaasha guddi hoosaadka Kongareeska ee arrimaha tamarta iyo ganacsiga waxaa ka mid a Dr. Anthony Foji, madaxa maxadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa agaasimaha hay-adda caafimaadka iyo kahortaga xanuunada ee CDC, Dr. Robert Redfield, madaxa hay-adda cunnada iyo dawada Mareykanka, Dr. Stephen Hahn iyo madaxa hay-adda caafimaadka bulshada Mareykanka. Foji waxa uu ka mid yahay xeeldheerayaasha caafimaad ee qaba in aysan dadku ku mashquulin wareegga labaad ee xanuunka ee la filayo in dalkani laga dareemo maadaama weli aanu dhammaanin wareeggii koowaad. dhowr gobol ayaa bilaabay inay debciyaan xanibaadii hore loo soo rogay si xanuunka loo xakameeyo, waxaana uu hadda xanuunkani sare u kacay kala bar gobolada dalka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hakiye cunno qabateyn adag oo uu kusoo rogi lahaa saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha oo lagu eedeeyay tacadiyo ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi. sababta ayaa lagu sheegay in laga baqay in tallaabadaasi dib u dhacay ku keento wadaxaajoodka ganacsi ee lagula jiro Beijing, sidaasina waxa uu Trump ku sheegay wareysi lala yeeshay oo la daabacay axaddii. waxaan ku dhex jirnay heshiis ganacsi oo mugle, waxaana sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan 250 bilyan oo wax iibsi, ayuu Trump ku yiri wareysigaasi uu siiyey warbaahinta Axios isagoo ka jawaabaya su-aal ku saabsanayd sababta aysan u dhaqangelin cunuqabateyntii dhaqaale ee lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee lala xiriirinaya xadgudubyada ka dhacay gobolka Shinshan. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in inka badan 1 milyan oo muslimiin ah lagu xiray xerooyin ku yaala gobolkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Shiinaha ku eedeysay inay dadka muslimiinta ah kula kacday falal isugu jira jirdil iyo xadgudubyo. Shiinaha ayaa beeniyey inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta waddankaasi iyagoo sheegay in xeryahaasi lagu bixiyo tababaro xirfadeed ayna gacan ka geystaan la dagaalanka xagjirnimada. Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay dilkii qorshaysnaa ee loo geystay 5 ka mida dowladda Afghanistan oo ay ku jiraan 2 dacwad ooge, waxaana ay codsadeen Mareykanku in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan weerarkaasi. raggan la dilay ayaa waxay ka mid ahaayeen guddi ka shaqeynaya fududeynta sii deynta maxaabiista Taalibaan oo ay dowladdu gacanta ku hayso, waxaana sideentaasi ay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen Mareykanka iyo Taalibaan oo looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo joogitaanka 20 sano ku sii dhow ee Mareykanka ee dalka Afghanistan. Ergega Mareykanka ee wadahadalada Salman Khalil Isaaq ayaa waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay in weerarkaasi ay qaadeen dad cadow ku ah nabadda, kuwaasoo dilay 5 qof oo reyd ah, waxaana uu tacsiyo diray qoysaskoodii. Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in 5 qofi ay u socdeen xabsiga Bakram oo ku yaala waqooyiga Kabul markii dablay hubeysan ay rasaas wuuyeen gaarigoodii. Xabsiga Bakram waxaa ku jira maxaabiis fara badan oo ka tirsan Taalibaan. Ururka Taalibaan ayaa iska diiday mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo sheegay in aanay wax lagu kulahayn. Saraakiisha gobolka bari ee dalka Jarmalka ee la yiraahdo Rina Westerfeld ayaa ku dhawaaqay Talaadadii in ay dib u soo celinayaan xanibaadii isku socodka dadka ee degmada Kudeslo kadib markii laga soo wariyey in xanuunka coronavirus laga helay warshad kuwa hilibka ah. Shir jiraed oo uu qabtay guddoomiyaha Dusseldorf gobolka Westfalia Arman Lachet ayuu ku sheegay in xanibaadan cusub ay shaqayn doonto ilaa iyo 30 bisha Juun, waxaana arrintaasi keenay kadib markii 1500 oo qof oo ka shaqeynaya warshadan iyo qaar ka mid ah qoysaskoodaba laga helay COVID-19. Magaalada Kutesla waxaa degan 360,000 oo qof, waana magaaladii ugu horreysay dalka Jarmalka ee ku laabata xayiraadda dhinaca socodka ah kadib markii ay mas-uuliyiinta dalkaasi bilaabeen inay tartiib u qaadaan xanibaadii hore. Warshadaha hilibka ee Yurub iyo Mareykanka ayaa qaarkood iyana waxaa soo maray xaalado kuwan.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland oo magacowday la dagaalanka xanuunka COVID-19 ayaa sheegay inay qaadayaan dhammaan xayiraadihii lagu soo rogay xanuunka COVID-19 laga bilaabo 30 bishan. Waxaa warbixina muurtaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule.
Guddida heer qaran ee ka hortaga iyo xakamaynta cudurka coronavirus ayaa shir jira ayadoo maanta ku qabteen magaalada Hargeysa. Waxay daboolka ka qaadeen in gebi ahaan ballanqaaday xayiraadihii hore loo soo rogay cudurkan coronavirus darteed. Guddoomiyaha guddigaasi ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa u sheegay warbaahinta in gebi ahaan bal xayiraadihii lasoo rogay la qaaday laga bilaabo 30 bishan aynu ku jirnay Juun.
Guddiga heer qaran iyaga oo si dhab ah u dareensan maskaxda ku haya saameynta ee nolosha bulshada iyo dhaqaalaha ku yeeshi ku yeelan karto haddii la sii wado xayiraadaha ka dhashay xanuunkani COVID-19 awgii. Guddiga qaranka iyagoo ka duulaya dhammaan boqodobada kor ku xusan iyo weliba duruufaha gaarka ah ee ku gadaaman ama uu la yimiday xanuunkan coronavirus la yimiday, sidaa darteed guddigu waxay laga maarmaan iyo daruuri u aragtay in dib u eegis iyo qiimeyn iyo wax ka beddel lagu sameeyo dhammaan go-aamadii iyo xayiraadihii ay guddiga heer qaran hore uga soo saareen kahortaga iyo la tacaalida COVID-19. Haddaba guddiga heer qaran ee kahortaga iyo maaraynta xanuunkani waxay bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland guda iyo dibadba iyo cid kasta oo ay khusayso halkan ugu wargelinayaan go-aanadan soo socda. 1, in laga bilaabo 30 bisha Juun oo dhammaadka bishan ah guddigu ay waxay gebi ahaanba qaadeen dhammaanba xayiraadihii la saaray nooc kasta oo ka mid ah adeegyadii iyo shaqooyinkii dalka gudihiisa, kuwaasoo hor loogu xayiray xanuunka awgii sida adeegyada waxbarashadii, ganacsiga, hoteeladii, gaadiidkii, wixii lamid. Waxaa waajib ah in adeeg iyo shaqo kasta oo laga qaado xayiraado ay u hoggaansamaan dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey. Qodobka 2, waxay guddigu qaadeen dhammaan xayiraadii la saaray iyadana duulimayadii diyaaradaha rakaab keenayay kana soo degay mudaharaad dalka. Sidoo kale waxayna laga qaaday dhammaan xayiraadii la saaray isku socodka xuduudaha laga soo galo xagga dhulka iyo badda iyo cirkaba. Waxaana waajib ah in mar walba loo hoggaansamo dhammaan habraacyada qaranka ee loo dejiyey kahortaga faafidda.
Geesta kale, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu soo qaatay in ay ka faa'iideysteen 24,000 oo qof raashinkii hore loogu qaybiyey dadkii ku waxyeeloobay ama dhibaato nololeed ay kasoo gaadhay COVID-19. Isagoo sheegay in wejigaasi ahaa kii koowaad, wejiga labaadna ay ka faa'iideysan doonaan ilaa iyo 20,000 oo qoys, kuwaasi oo ku kala nool magaalooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland. Sida laga warqabo guddida heer qaran ee ka hortaga COVID-19 ayaa hore u soo saaray go'aanno lagu xayirayo isimaatika bulshada ee goobaha la isugu yimaado. Sidoo kale waxaa xayiraadaasi ay saameysay guud ahaanba dhaqdhaqaaqa bulshada ee dhinaca magaalooyinka iyo inay bulshadu meelaha la isugu yimaado isu yimaadaan. iyadoo sidoo kalena arintaasi ay xidhiidh la lahayd isla markaana saameysay dhammaan safarradii loogu baxayay gobollada kala duwan ee Soomaaliland iyo xataa dibadda intaba. Khadar Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
Ofis midaamiye ayaa saacadii hore ee saaka isku qarxiyay afaafka hore ee saldhigga Turk Soma ee ay dowladda Turkigu ka dhistay Soomaaliya. Qof ayaa dhintay shacab ah, laba kalena waa ay dhaawacmeen. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan inoo haya.
Sida laga soo xigtay ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya, qaraxa waxaa ku geeriyootay laba qof oo ku jiray qofka naftiisa ligaha ah ee isku soo xaray waxyaabaha qarxa. Waxaa dhaawac soo gaaray laba kale. Qaraxa wuxuu ka dhacay bannaanka hore xarunta militariga Turkiga ku leeyihiin Muqdisho loo yaqaan Turki Soom. Dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay VOA in halkaas ay ka socotay qorista dhalinyaro doonaysa inay ku biiraan ciidamada Soomaaliya loona qaadanayo leyl sargaal. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax kadibna ciidamada goobta ay xireen. Sargaal ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya la hadla waxa uu ii sheegay in qof isku soo xaray waxyaabaha qarxa isu qarxiyay meel lagu diyaariyay dhalinyaro rabeen inay iska qoraan ciidamada, gaar ahaan kuwa loo qaadanay leyl sargaal. Ma jirto faahfaahin iyo xog intaas dhaafsiisan ay bixisay dowladda Soomaaliya la xiriirta qaraxa ismiidaaminta ka dhaca Muqdisho, gaar ahaana xarunta militari ee weyn ee Turkiga ku leeyihiin Muqdisho ee loo yaqaan Turki Soom. Waxaa jira warar kala duwan oo soo baxaya oo sheegaya qofkan isqarxiyay inuu rabay naftiisa inuu isku dhex qariyo dhalinyarada loo qaadanayo ciidamada kadibna uu isqarxiyo. Waxaase ciidamada ammaanka laga soo xigtay in laga war helay oo la toogta koor intuusan goobta gaarin kadibna uu qarxay. Dhanka kale, Muqdisho maanta waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwad loo haysto saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Xalli hore oo maanta Muqdisho waxaa maxkamadda gobolka Banaadir ka bilaabatay dhageysiga iyo eedeymaha loo haysto sagaal sargaal oo ka tirsanaa wasaaraddaas oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo saraakiishii ka hooseysay. Wax war oo ka soo baxay ilaa hadda ma jirto. Waxaase maanta loo madalsanaa dhageysiga eedeymaha iyo dacwadaha loo haysto oo hay-adda qaraarinta laga rabay inay soo gudbiyaan eedeymahay u soo qoreen saraakiisha ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Dalka Jabuuti waxaa maalmahan kordhay qiimaha khudradda, gaar ahaan basasha iyo yaanyada. Halkii kiilo oo basal ah ayaa xilligan la kala siisanaya ilaa 500 oo frank oo Jabuuti ah. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Hadalhaynta ugu badan ee caasimadda Jabuuti toddobaadkan iyo tii hore waxay ahayd kor u kaca khudaarta, gaar ahaan basasha iyo tamaadka ama yaanyada oo gaaray halkii ugu sareysay abid, iyadoo markii hore kilooga basasha ama tamaadka lagu iibsanayay 150 faran hadda waxa ay noqotay 500 oo faran, waxayna taasi saameyn ku yeelatay qoysas badan oo bilahaan u qaadanayay 1000 faran, kuwaasoo 500 oo kamida 1000kaasi faran hadda basal ku iibsanaya. Horey waxaa cirka isku shareere qiimaha caanaha iyo baastada iyo kuwa kale. Mar aan dhex tagay mid ka mid a suuqyada khudaarta lagu iibiyo caasimada Jabuuti, ayaan kula kulmay hooyooyin caraysan oo la doodaya dadka khudaarta ka ganacsada.
Xabadii timaadka 100 faran dahay, maxaa samaynaa? Dheedherigii kuma dhacayso. Kiloogii basasha waxay yidhaaheen 500, kiloogii timaadka 500. Qofkii ku faran xaafadii ku faran qaatay maxay u geydeen? Xawaash bay u geyn amba waxay u geyn hilib? أول حواش كان نور رقيصنا إنك حواش كده واقع إنك هي اللي بكابي الرقيصة إنك نسكيلوه هي اللي بتلف بقلب عنك صوها لي ويسكفي عنها هاي محل جو كريم ده
بريجو وكسر يكون فر سديال بقلب تضاب بقلب مليه لعنة ودن كا ربيرنا أنا ماركينه وحلينا ندود ولا نوج هنوج مطالعنا ده هو يدلك النهاية لعنة طعمها نابيرش إن بحواش كحال نوك أنا لينها سدام عنك اللي هاد هذا محل كده تمام ده بتمات كتير ده محل كده راه دقص بسات كعسا يقصعت ما بقدرنا qaashi baastadii baan qotay siyaado diqadii la si aanaba siyaado noqon wax walba wax raqiis ah baabay ma jirto oo oranna war raqiis ma bidirtaa hal baasta sidii kartoonka baasta kun misal boqol maanta 2400 iyo 2500 bu marayaan baahay ka waran wax la qaadanay 3000 dibasta kuma la qaataa bishaare marka hal kartoon saala shisto ee qasacna intaas bariga taas waxa intaas socda waxa ku noqon hal iyo maran qadmi ku noqon saa
wallahi dareenkaygu kacsan yahay de xawaashka uu biiray waxaan cunaba mahayna basashu waa 500 baa la naga siinaya 2 kiloogi waa 500 denaloshiina ka waran anaga biilkeeguna ku faran dahay ka waran ma basal baasiisana ma hili baasiisana ma tamaad baasiisana maxaa ku cunnaatay de dawladda waxa leenahay de waxa naaro hanaga rido hanoo gurmato hanaga rido khudradani briefigiisa waxa ku hirsan la samayso oo bari caadiya anagu 100 baan barnaa siisan jirnay basasho 70 laakiin briga ka cayeen dawladuna ogeyn la kicinayo taa hal naga ridaan leenahay anagu saaban diiday
aan ma jiraa mar turkiga koo ka hadba waa ma deynaba roobabadiis waa qaanada caalaan darteen
aan hadda ma bagoon karayno aan ma goon karayno cabni bacaan waan iska deynay ana macmi
isaa dalay waadi misaadu waadi aniga waani dia macmiisha dad imi ka basar iyo tamad waa ay karto waan misay waan isuu yaa basar iyo tamad
marka ganacsiga kale tamad iyo bila basar ma soconay wasku xidantaa
socon karaa waa shaqada wasu xidantaa ganacsiga waxa uu horeeyo to basar iyo tamad tiinka maashi macmiin kolka waxaan leenahay inaan dawladda aan la saar samayso oo da hawaashii alaabta xal loo samaysan anaga qadiga shicibkiina qiimaha ma gisidin basar shan iyo 500 laysa boqol iyo 100 tan jirta ee goorta waxa way birigi waxa way darki jaarkiina way shigaas ee waxnagu birihan biri karno oo meeshan halka ma naga ma
gudoomiyaha ururka ganacsatada qudaarta axmed khadar ayaa fiyowedo u sheegay in dawladda Ethiopia ay joojisay qudaartii dibadda uga baxaysay wadankeeda maadaama gudaha dalka Ethiopia ay kor uga kacday iibka qudaarta waxaana uu tilmaamay in loo keenay warqad ka soo baxday wasaaradda ganacsiga dalka Ethiopia taasoo lagu joojinayo iibitaanka basasha iyo tamaadka
waxaan dibta waxa ka timiday xagga Djibouti ee Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa naga joojisay kooka de wax de walaal iyo jaar isku sameeyana maahinba
marka warqadan la idin keenay wasaaradda ay ka soo baxday
wasaaradda waxay ka soo baxday baa mushteriga Ethiopia formatigiin waan hayna dawladda Djibouti la waan gaarsiinay sababta ay ku sheegeen qiimaha oo maartay Ethiopia qaliyobay saadirtay dadka Ethiopia ay kari waayeen wixii dibad ku ka jiro dhanbeenana wala joojino ay ilaahayn tii oo ka saasi nagu joojiyay basal iyo tabaadkiiba asaatay dad waxa jecel lahayd in digniin la siiyo oo leeyahay toddobaadka soo socda ama wixii bisha soo socda dibito hanu siin san anakuna dadalka igii ugu doono dibada kolkay waxay lacay ka dhacaan day awalba kuma tala galayna Masar iyo Yemen tii ka soo qaadan jiray
marka dadkii maxaa u xala suuqay
waxaan kokii isla markii waan qaadnay talabo waxaan ka soo qaaday Yemen ta caaw hadiilahan gaarsii laba dunyad ba soo galay tamaad iyo basala oo Yemen ta ka soo galaya wixii laba tikiigana waxa soo galay hadiilahan gaarsii lix container oo basala oo Yemen ta ka soo galaya dibiyeesho bisha koodiisan hadana 13 container oo basala soo galay sadaradeed waan ka marmeynaa ma leenahay qiimuhuna maanta wixii ka dambeeya wuxuu noqon doonaa si xaqiisii hore ku soo celin doona dawladdeenana aad baa xanoola qabto dibadahan u dareenana iyadaa noo fasiltiisay ilaahay baan deegu mahadnaqayna dawladdeena ugu mahadnaqayna
dhinaca kale dawladda Djibouti waxay muddo ku celcelisay inaan kor loo qaadi karin qiimaha maciishada qotol daruuriga mana muuqato in la qaatay hadalkii dawladda Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
wali waxaa sii socda jawaabaha kala duwan ee dadweynaha waqooyi bari Kenya ay ka bixinayaan casiladii shalay lagu sameeyay hoggaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale warbixintan waxaa gaarisan nooga soo diray Maxamed Faarax Shire
dadka ku dhaqan gobolkan ayaa dareema kala duwan ka soo celiyay xilka qaadistii hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ay shalay to xisbiga Jubilee uu ka tirsanay kula kaceen
Axmed Turji magaalada Mandheera ninkan awl xukuumad salaay bay Soomaaliya ku matalay Soomaalidan hadda way weysay qof kale ee magaranaysa Kenyaan ha loo dhiibi intaas xogaa culays noogu waxa weeyaan hadii qof kale lagu bedeli lahay Soomaaliya lagu bedeli lahay taas maartay aad baan maartu ugu sii farxi lahayn laakiin mas'uuliyad ahaantiisi maxay baradu cale waa ku fashilmay sida kale ee magaranaysa uu yahay xildhibaan ee laga soo doortay Garissa Township ama markii hore ahaan jiray macallinka ahaan jiray intaas magaranaysa howlihiisa way xogaha ma xumeen way fiicnaayeen laakiin madax aqlabiyadda markii laga dhigay ee Kenya meeshii aan ka filayna waa ka gaabay waa ka gaabay waa ka gaabay hadii maanta laga qaadina soo dhawaan leen
intooda badan dadkani waxay ahaayeen kuwa ka soo jeeda degmooyinka kala duwan ee gobolkani waxayna cabsi fara badan ka buujinayeen xilkaasi oo na uu yahay mid ka tagay Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah
Hussein Ibrahim Abdi oo ku magac dheer Hussein Bulahow annaga reer Mandheera hadaanay Aadan Barre Ducaale ayaan daba taagannay meel alaala meeshii ugu xareeyeen galeena dawladan Jubilee dawlad abaalaba ma aha Jubilee ninka dhisay oo URB ku daray oo laba jeer Uhuru Kenyatta dhisay wuxuu ahaa William Ruto isagaa noo sheega oo yiri kumi Uhuru kumi Ruto madaxweyne aan ballan lahayn seen yeelayna marka madaxweyne aan abaal lahayn oon ballan lahayn oo wuxuu dadkiisa u sheegay ka noqonay annaga meel aan geeyna ma hayno jubilee soomaaho jubilee asiliyan saacadda laga bilaabo oo URB ku abtirsanays aadan baradu caala farta meesha noogu fiiqan aadayna
balanka dadkan ayaa waxay sheegeen in aysan aaminsanayn habraaca loo raacay in mudane aadan baradu caala xilka looga qaado waxayna aaminsan yihiin culays dhanka ah gobolkani oo horaanba ka jiri jiray gobolkan haatan uu yahay mid hor leh oo ku soo biiray
macalla maxamed suleymaan ibraahim ururka bulshada oo shaqeeya waa aad baan ugu xumahay mas-uuliyadii laga qaaday bare ducaale aad baan ugu xunahay dowladda kenya uhuru waxa u sheegaynaa haddii bare ducaale meesha uu ka qaaday anagu kor umahayna kamana yeeli doona haddaana reer mandheera ama north eastern ama muslimiint aanahnay arrintaas aada ugu xunahay aad baan ugu xunahay
anigoo ah magacayga cabdixamiid yowqaan oo ka tirsan dhallinyarada magaalada mandheera run ahaantii maanta aad iyo aad ayaan u murugaysanahay maadaama la bedelay majority leadaga aadan bare ducaale aadan bare ducaale run ahaantii waa halgamaa soomaaliyeed waa nin oo naga dhiciyey waxyaalo badanna u qabtay gobolka waqooyi bari run ahaantii waa nin aad iyo aad uga fikiray soomaalida horumarkooda balse maadaama ee nasiib darro maanta laga bedelay xilka majority leada aad iyo aad bay dad badan u murugoonayaan balse shacbiyadda magacooda iyo qaabkiisa aad iyo aad ula jiraan
mudane aadan bare ducaal ayaa bartiisa facebooka waxa uu soo dhigay inuu ka sii warhayay culayska siyaasadeed soo food saaray balse cabsi fara badan uusan ka qabin inuu dadkiisa usii shaqeeya isagoo noqon doono mudanaha rasmiga ah sida xoogga leh noogu shaqayn doono xarunta gobolka waqooyi bari ugu weyn ee gaariso laga soo doortay maxamed faarax shire v o a gaarisa
dhinaca kalena bandowga coronavirus iyo xayiraada dhaqdhaqaaq ah ee ka jira dalka kenya ayaa dhaliyey korarka gacanka hadalka ka dhanka ah haweenka sida ay sheegeen shaqaalaha caafimaadka kooxda l v c t kenya ee ka shaqeysa kahortaga h i v iyo maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaana inoo soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan
toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa haweeney 20 jir ah oo lagu magacaabo lucy awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dowladda kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha kasoo cararaya ragga xadgudubka geysta noloshu way igu adkayd nabad kuma haysto gurigayga mararka qaar caruurtayda cunto uma haysto laakiin inta badan ninkaygu wuu igaraacaa bartamaha habeenkii nabad kuma seexdo hooyadan afarta caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus bartamihii bishii maaj jane thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka l v c t oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa waxa ay sheegtay in bishii februari ay kooxdu heshay 123 kiis 6-7 ee ugu horreeyey bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800
within our systems of change agents we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound
iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan waxaan samaynaynaana waa inaan la fariisanno labada qof haddii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xalliyaan wadahadal hanaan gorgortana sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof ma haysto meel uu ku cararo afhayeenka booliiska dalka kenya charles owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka covid 19 inay arkayaan warbixinno dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga
marar badan ka daciifka ah waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisas ah oo kor u kacay kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay
inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli lasoo koobi karin ayaa shaqaalaha caafimaadka kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii maaj markii bandowga habeenkii ah lasoo rogay si loo xakameeyo covid 19 mas-uuliyiinta dalka kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayey iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha awoor waxaa daashaday garaacista waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo.
Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a da iminkana bal nala dhegaysta heestan.
VOA.
gordhow waxaad dhegaystayaal maqli doontaan xubintii dooda gaaban cayaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan
mahadsanid saraakiisha ugu sarreysa dhinaca caafimaadka ee dalkan maraykanka ayaa la filayaa inay hortagaan guddi ka tirsan kongareeska maraykanka iyagoo ka warbixin doona dadka cusub ee xanuunkan uu soo ridanayo dhowr gobol oo dalkan maraykanka iyo tirada dadka cisbitaalada la dhigayo oo kordhaysa dadka la filaya inay la hadlaan mudanayaasha guddi hoosaadka kongareeska ee arrimaha tamarta iyo ganacsiga waxaa ka mid a dr antony foji madaxa maxadka xanuunada xasaasiyadda iyo caabuqa agaasimaha hay-adda caafimaadka iyo kahortaga xanuunada ee c d c dr robert redfield madaxa hay-adda cunnada iyo dawada maraykanka dr stephen han iyo madaxa hay-adda caafimaadka bulshada maraykanka foji waxa uu ka mid yahay xeeldheerayaasha caafimaad ee qaba in aysan dadku ku mashquulin wareega labaad ee xanuunka ee la filayo in dalkani laga dareemo maadaama weli aanu dhammaanin wareegii koowaad madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hakiyey cunno qabateyn adag oo uu kusoo rogi lahaa saraakiil ka tirsan dowladda shiinaha oo lagu eedeeyey tacadiye ka dhana muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi sababta ayaa lagu sheegay in laga baqay in tallaabadaasi dibudhac ay ku keento wadaxaajoodka ganacsi ee lagula jiro beijing sidaasina waxa uu trump ku sheegay wareysi lala yeeshay oo la daabacay axaddii waxaan ku dhex jirnay heshiis ganacsi oo mugleh waxaana sameeyey heshiis ballaaran oo ku kacaya adduun dhan 250 billion oo wax iibsa ayuu trump ku yiri wareysigaasi uu siiyey warbaahinta axios isagoo ka jawaabaya su-aal ku saabsanayd sababta aysan u dhaqangelin cunuqabateyntii dhaqaale ee lagu soo rogay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee lala xiriirinaya xadgudubyada ka dhacay gobolka shinshan maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey dilkii qorshaysnaa ee loo geystay shan ka mida dowladda afghanistan oo ay ku jiraan laba dacwad ooge waxaana ay codsadeen maraykanku in mas-uuliyiinta dalkaasi ay baaraan weerarkaasi raggan la dilay ayaa waxay ka mid ahaayeen guddi ka shaqeynaya fududeynta sii deynta maxaabiista daalibaan oo ay dowladdu gacanta ku hayso waxaana sii deyntaasi ay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen maraykanka iyo daalibaan oo looga dan lahaa in lagu soo gabagabeeyo joogitaanka 20 sano ku sii dhow ee maraykanka ee dalka afghanistan saraakiisha gobolka bari ee dalka jarmalka ee la yidhaahdo rina westerfield ayaa ku dhawaaqay talaadadii in ay dib usoo celinayaan xanibaadii isku socodka dadka ee degmada kudeslo kadib markii laga soo wariyey in xanuunka coronavirus laga helay warshad kuwa hilibka ah shir jiraed oo uu qabtay guddoomiyaha dusandrof gobolka westvelia arman lachet ayuu ku sheegay in xanibaadan cusube ay shaqayn doonto ilaa iyo 30 June waxaana arrintaasi keenay kadib markii 1500 oo qof oo ka shaqaynaya warshadan iyo qaar ka mida qoysaskoodaba laga helay covid-19
waxaa jira qoysas soomaaliyeed oo horumar ka gaaray in ay noqdaan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaasi oo ku nool miyiga aan ka fogeyn magaalooyinka waaweyn gaar ahaan dhulka le biyaha joogtada ah dadkan ayaa ka ganacsada wax soo saarkooda beeraha wariyaha v o ed ee boosaaso faaduma yaasiin jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a qoysaskaas miyiga ku nool warbixintan ayna noo soo dirtay
maxamed xasan nuur oo ka mid ah qoysaska markii hore ka guuray magaalada ee miyiga degay isla markaasna noqday xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa v o a uga waramay nolosha qoyskiisa magaalada miyiga ka doorbiday
miyigii baan ku guursaday hadda adigu 8 ciyaalaan nool
waa gartay maxamed hadda waxaad joogtaa bartamaha magaalada carmo maxaad keentay
hadda waxaan keenay orgi yaryar oo loo yaqaano nooca kubaca ama jaqiiq gaarigayga baan ku wataa
imise lagaa iibsaday
hadda labadii baa laga iibsaday kii saddexaadna hadda wii baayacanya
waxay ii muuqataa in noloshii miyiga iyo magaaladu ay isdhex gashay
kantar weye gaari kantar weeye gaarigaasaan ku rartaa reerkaygan ku guuraa biyahayga waxayga beerta iyadana lugta waan ku hayaayo dee iyadaan ka shaqaystaa oo kaliya ah
dhinac beerta
batiiq qare iyo yaanyo cagaar noocyasa kala duwan basbaas bambanooni kabsaro ayo nooc
meesha tan aad degantihiin ee miyiga ah iyo xoolaha iyo reerka iyo beerta iyo ariga iyo kulli waa ka isugu dhow yihiin
waa ka isugu dhow yihiin meeshii roob ka doo gaarigaasaan ku geeyaa beertada gaarigaasaan ku tagaa waxa weeye isagaa un nooca gaadiid nooca oon meel kasta ku tagaa wax kastana isagaa fududaya oo roobka galabtay daa subaxdii laygama dheerayo
waa garta magaalada haddaa u baahato oo aadama caano keento ama ari keentona gaarigaaga soo kaxaysanaysaa
isagaan dee iyan soo kaxaystay oo gaariga oo aan ku imaada caanaha waxa way ariga xaabada oo qudaarta wax kasta oo saaxan qaad
tahay noo jirtaa kilometir meesha ka timid hadda
ma yahay hadal ma badna 10 kilometir bay noo jirtaa kama badna aga barox la way ma fuga waa hadda waa naqan meesha tan waa iska dega oo waa soo naqraana anoo meesha saana dega
beerti oo timaadeen
beeri rag ba jooga oo shaqaalayaal ba jooga timirti ba hadda dhalayso oo loo socda khayrkeeda insha Allah la rabaa in goor dhow la soo guro een mirihi had noo haysa shaqooyin kuna sidii aad beeno bilaamaya
een maxamed dinac kale hadaan eegno wad hubaysan tahay qoraba sidata haad ku kalifay
waxaan ugu kalifay qoraga ninku mar hadduu iska hantilayahay adduunka deer iska waalan yahay beer baan leeyahay xagga een gaari baan leeyahay reer baan leeyahay haddii dawacada ugu yar waa ku soo weeraysa waan iska celisa waxba ka dhiman marka qoragaaga tooradaada waa inaad sherbaad yenimadi ka muuqata oo waxa weeye
laakiin dinac kale waxa muuqata in noloshii magaaladana maxamed aad ku dhex jirto
iyaduna waa marma weeye waayo degmada Carmo aan hadda joogo anigu ku dhashay hase ahaatee waxbarasho waan ka galay dugsiga waxaan ka gaaray jiska saddexaad quraanka waxbarashada kaleeto oo ah iskoolaadkana aad isuguma sii fogaan aanu turuufo jira awgood labaad waxba qoraa waxba akhriya anigu filanaa ku xamaasho foonkii isgaarsiinta waan sidanaa wixii aanu hantidayda ku difaacan lahayn haddiin wax qaldani kaa iska soo galaana waa haysanaa
qoysaska ku nool miyiga ee ah beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ayaa qaarkood dhaqaale ka sameeyeen xoolaha iyo dalaga beeraha ee ay tabcadeen kuwaasoo qaarkood magaalooyinka ay ka sameysteen guryo iyo goobo ganacsi oo reer miyigu ay wax ka iibsadaan maadaama ay xiriir darisnimo ka dhaxayso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
kana huwa barnaamijkii amuraha mareekanka iyo maxamed abdi xasan sandere
kulan tii wanaagsan degisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareekanka hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in xaaladaha xanuunka coronavirus ay ku sii badanayaan dalal waaweyn oo dhowra xilli xaaladu ay tahay mid walwal leh marka laga hadlayo Latin America gaar ahaan dalka Brazil hay'adda ayaa sheegtay in tiro ka badan 183,000 xaalad oo cusub ahadii toddobaadkan la diiwaan geliyay taasoo ah tirada ugu badan ee hal maalin la arko ilaa markii xanuunku u dilaacay bishii December dhinaca kale dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa dhaqaalahoodii furay dadka dalxiiskaana ugu baaqaya inay dalalkooda yimaadaan haddaba maxaa ka duwan oo Yurub sameysay marka la barbardhigo tusaale ahaan Mareykanka waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaa jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota oo markii hore ka hadlaya meesha xaalka xanuunka coronavirus uu hadda marayo.
Walaashay sadu la socoto waxa weeyaan wali ma garanaysa coronahi sidii la filay maaha waxa la moodayay in la xakameeyay laakiin waxa moodaa haddana inuu soo laba kacliyay siiba Mareykanka iyo waddanka Brazil iyo ma garanaysa aad u afeeyay imika halka wadanka Mareykanka saddex gobol oo xagga aad oran karisid Southka meelaha waliba waqtiyadan imika xagaaga ugu kulmaad arka sida Florida oo kale Arizona Texas oo kale yuu aad ugu badan yahay inkastoo gobolada kale Mareykanka yaraaday
waangasiyada
waxaa la sheegay ilaa 500,000 oo qof inuu ma garanaysa ku dhacay halka labadaba Mareykanka iyo Brazil baa ma garanaysa labadan nambarada ugu badan imka ayaa laga sheegaya
waan gartay waxa la aaminsanaa in marka la gaaro xilliga xagaaga oo hawadu kululaato in viruskani uu yaraan doono maxay isbedelay
haa way sheegayaan laakiin waxa jawigu kululaado waxa loo dhan jiray matalan imka sida Afrika kale waxa wuxuu ugu yaraaday waa jawigu aad u kulul iyo dadkii cimrigoogu 30 ka yar yahay ayuu u badan yahay cimrigooga dadka naxamteen dhalinyarada ayuu u badan yahay dadku ay u badan yihiin halkaas sida awgeed ayay magaranaysaa iska cusheen ku dhici kari waayo Latin America saas la sheegay even niman scientist waxay sheegeen genetically maadar halkaas eegtid dadka native Indianka iyo dadka Afrikaanka waxa la sheegayay inay jirkoogu viruska ma garanaysa inuuba iska cisho kale yaadeenama ay saadaaliyeen. Laakiin waxaas oo dhan waxaad arkaysaa imika matalan Florida oo kale, in Arizona oo kale, waa meelaha dee ugu kulul Mareykanka. Imika Arizona oo kale waa meesha ugu kulul Mareykanka iyo Texas, haddana dee si xawli u kacay maad arkta maalmaha.
Aad baan u gartay. Yurub waxaa la yidhi waxay u yeedhanayaan dalxiiskii dhaqaalihii dib uga fureen, dabcan kiisaskuna sida la arko hoos bay u dhaceen. Yurub maxay samaysay oo ka duwan dalka Mareykanka amaba dalka Brazil?
Ha, waxaad eeg muddaa iminka matalan sida iminka Spain oo kale, Italy oo kale, way waxay odhan jireen waxba waxaan kama jiraan oo way mayna xakamayn, kolka aad buu u galay. Laakiin xagga iminka Jarmal oo kale hadaad eegtid, in aad umagaranaysaa sidii ugu dhacay Faransiisko oo kale iyo Italy weliba siduu dadka dee dad badan u laayay umuna aafrin magaranaysa xaggan kale. Waxaasoo dhan waxay ku xiran tahay un eeg sidii dadku eeg dawooyin ka haystaan hospitaaladooda, waxyaabahaasun baa magaranaysaa iyo ku xiran tahay.
Waan gartay. Su-aashaada ugu dambaysa, xisbiyada siyaasadda ee Mareykanku maxay kaleeyeen arrintan?
Wallaahi eeg haddaad u fiirsatid iminka labadan dee xisbi ee ku loltamaya siyaasadda, siiba xisbigan madaxweynaha iminka dee Republicanku iyagu waxay rabaan ina ooda laga qaado wax kasta la furo, doorashooyinka magana dadka dibadaha u dareeraan oo doorashooyinku ay dhacaan. Laakiin qoladna demokraatku waxay leeyihiin maya waxaan samaynaynaa sida maarkin postooyinka oo kale qofka ha loo diro gurihiisa loogu diro, adu way isku hayaan labaduba. Laakiin waxaad yar moodaa xagga maad aragtay demokraatka inay magaranaysaa kubadu u yar xagga u badan tahay iminka oo iyagu ay ku badiyeen baad moodaa. Because saadaashii maalintii dhaweyd sida iminka idaacaduhu uga dee saddexda ugu waaweyn iminka media press oo kale iyo barnaamijyada ugu waaweyn ay ka hadlayeen, waxay saadaaliyeen in uu almost ilaa 10 magaranaysa jibeer uu Joe Biden kaga horeeyo si Trump iyo kale. Kolka waxaad moodaa in Trump saddex qaybood baa isugu biirtay. Waa kow, 40 million oo Mareykan ah ayaa shaqalaanay ku dhacday, waa taasi ka wareysa. Ta labaad, waxyaabii uu sheegay oo dhan iyuu uu xakameyn kari waaye maad aragtay, iyadoo arrinta maad aragtay in ninkii dee la dilay ee George garanaysa arrintiisiina iyo dadkii oo banaanbaxyo badan sameeyey. Kolkaa saddexdaas ku dartid waxaad moodaa maanta inuu meel xun oo magaranaysa lagaga adkaan karo siyaasad ahaan inuu ku jiray weertay maanta.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay xaaladaha xanuunka coronavirus oo kusii badanaya dalalka Mareykanka iyo Brazil, halka dalalka xubnaha ka midowda Yurubna ay dalxiiska u yeedhanayaan. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay muddo dhowr toddobaada. Ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing-ka. hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan in aan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa, iyadoo weli ay sheegeen dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Khalid Sheikh Yuusuf oo ka mid ah maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid ah, iyo Saciid Khaliif oo isagu ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Khalid Sheikh Yuusuf oo isagu soo dhaweynaya furitaanka makhaayadaha.
Makhaayadaha dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo. Waxaa la socotaa in kuraastii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhowaanaynin. Makhaayadahan waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga dalka waxaa la socotaa dad badan oo socotaa inay magaalada ku soo yihiin kuwaas oo ku dhig qabay xilligii ee maqaayadaha xirnayeen. Dhinaca furitaanka maqaayadahana aada bay dadku soo dhaweeyeen, masaajidadii xiran yihiin oo taana ay sababtay in dad badan ay kasoo bixi waayeen xaafadahooda oo ay guryahooda ku tukadaan. Marka maqaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan.
Saciid Khaliif.
ياسم حسند waxa mooda horta dawladdu markii hore ay xirtay khatar weyn ba jirtay oo maqaxiyaha laga qabay isku maashaha dadka khatarta inkastoo hadda ay sidoo ahaa hore ahayn laakiin wali way jirtaa gaar ahaan meelaha bulshada Soomaalidu ay ku nooshahay waa laga yaabaa meelaha kale to in ay shuruucdu isii ugu gaansamayaan iyo ay fiican tahay laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay wali waxa mooda dadkii la yiri kara fogaada shuruucdu waxa ku jirtay 12 mitir square ahba inaysan laba qof ka badan fariisan karin taas waxa mooda inaan lagu dhaqmaynin oo Soomaalidu waxa aragsaa ayaga wali shan shan iyo lix lix iyo toddoba qof miis ku wada fadhiya marka waxa mooda khatartii wali laga digayay ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro mid kale oo jirta waxay tahay shuruucdu ahayd iyo khatarta ka iman kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha caafimaadkooda la hubiyeena ayadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameeyeen oo waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 14 bari kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo in cudurki mar kale qaaday iyo kale marka hadii shuruucdaas loo gaansamayo wax dhiba kuma tumna laakiin saan aragno iyo saan maqaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan hawlahaasi wali sidii loogu talagalay loo fuliyo
waa run inay dhibaatay iman karto laakiin waxaa la socota in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah shaqaalihii waa la baaray dadkii way kala fogaanayaan oo haatan sida hore maahan dadka dad isku soo dhawaanaya maahan waxay la socdaan khatarta cudurka maadaama cudurku uu yahay cudur safmar ah laakiin haatan waxa isbedelay waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad marka taa maadaama ay haystaan warqada caafimaadkana maqaayadii dib ay loo furay waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yelaacayo uu dib u soo noqdo hadda maqaayada aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Moska ama bartamaha magaalada in markii qofku uu soo galaayo markii ugu horeysa ba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa kadibna gacmaha loo dhaqaayo kadibna la soo dhaweynayo uu kursiga fadhiisanayo intuu cuntadii sugayeen uu ilaalinayo nidaamka dadka isbasalaamayaan oo gacmaha isku masalaamayaan aad bay u kala fog yihiin isla markaana taa warka waxay keenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool dad badan ayaa ka shaqeysto dad badan ayaaba waxay degan yihiin qaybo ka mid ah magaalada iyagoo cunto u soo doonto marka haatan sida hore maahan dadku way la fahamsiiyeen khatarta cudurka coronavirus waxaa la socotaa Mareykanka iyo meelo kaleba in dib loo furay ganacsiga si tartiib tartiib ah dadkii ay u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka waddanka Kenya
Saciid muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin dadkii waa ku tiirsan yihiin nolosha dad baa ka qaata cuntada takeawayga ama markaasi iyadoo baakadaysan qaata kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida khaarid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegayo haddaba maxaa ku diidan tahay in dadku hadday nidaamka raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan
muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka tusaale ahaan waxay ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay inay qof maqaaxida soo galee dhahaan maqaaxida way buuxdaa joog sidoo kale bulshadeena soomaalida ah aad bay baan u necebnahay waxaan la yiraahdo tag aweyga ama cuntada in la qaato waxaa jecelnahay inaan fariisano sheekayno meesha wax ku cunno dad tiro badan oo kale taa u yeerno asxaabtii u yeerano marka haddii lagu dadaalayo guidelineski iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay haddii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaalida kariim ahna bulshada afrikaanka ah dhamaad dad bulshaweyn ah waa dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan waa dad jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan ishabsiyaan markii dad badan meel ku kulmaana khatarta cudurku waa fahmi kartaa xataa meelaha qaar wax laga yaabaa meelahi la wada isticmaalayo masuuliyi oo kala meelaha qaar kood furan waxa laga yaabaa meelihii faradhaqa oo kaleeto qof walba meeshii buu gacanta qabsanayaa marka waxaa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
خالد واحد كم التهيد ده ككشقة هي أمام مع ملاو مخايرنا مود ما يسريهن مخايرها هذا الصومالي أنت بدن أي شوكته ولي بدت كي كلو عشان بيجهر واي مانة جاي وحيا بها وكون ولي ده كلامك كاسعيد أي كون ولي أنا مسؤول عن نقطه ما له لغة استعماله ما ربيه لغة تهدينه ما لغة يسري سعر بها وين لسان
أذا كده وحنا عمل يا بقولكي سجاش سجال أما بقولكي وبقول حد يكره إلا دم يسري شروطه للصوب بديانه gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in aan isku imaanin in leenkii ba dad aan ka badneyn shan qaf afar qaf ay fadhiistaan kuraasti waxa la socotaa in laba qaf ka badan ay san fadhiisan karin goobii gacmaha lagu dhaqanayna bi kulul ay yaalaan saambadi gacanta lagu dhaqanayna ee jaartahay baalka sanitizer ee lagu aaladii alcoholada ee lagu talgalay in jeerbiska lagu dilina ay diyaar tahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadii dib loo furo sababto maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado qaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay u soo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegga maqaayadaha waxa kala socota waxyaabaha take awayda ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka marku fadhiisto cuntadiisa cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyay waxa la socota maqaayadaha inay gaawin ka geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda marteer intii aan dib u furnay maqaayadena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa nidaam badan ayaan ilaalinaa shuruudii ay dawladda soo bandhigtayna gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talagalay ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii ee saxiido hadii aad tahay dadka wali guryihii ku xiran oo maqaayadihii aadeen oo aaminaynin oo waxa khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dawladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha maqaayadaha ayaa la soo imaan lahaa maxay tahay raayiga aad u wadaayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadko ayba ka walwalayaan COVID-19-ku inaanu ku fidin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay talada aad u haysa
talada koowaad u jeedinaya waxay tahay marka horeba haddiiba aa magaalada degantay oo aada safar ahayn isku day inaada maqaaxi ka maarantid oo haddii askaabula oo kale tahay inaad cuntada karsatid taasuu caafimaadkaaga ku jiraa midda labaad haddii aa ka maarmi weyday ay noqoto inaa maqaaxida aadinna isku day inaa cuntada kasoo qaadatid eeda fariisan maxaa yeele meesha aa fariisanasi khatar bay leedahay shaqaalaha xataa cuntada kuu keenay ee ku dul istaagaya khatar kaluu leeyahay waxaa kaloo khatar leh iyadana meelihii aa gelaysay iyo meelihii aa sii maraysay waxaasoo dhan baa khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
khaalid ugu dambeyntii maadaama aad maalin walba makhaayado kala duwan aad kormeerto gaar ahaan midda adugu aad ka shaqayso ood maamulaha ka tahay dhibaatooyinka dadka idinka haysta iyo waxaa u sheegaysa tala ahaan maxaa kuu muuqda
dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaanba waxyaabihii daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsiyiin oo weeracaan sida gacmaha dhaqashada inay alkoolada gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayada haddaanaanana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu badqabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabana gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca musqulahana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalka waa sida hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxa ahay khaalid sheekh yuusuf oo maamula kana shaqeeya makhaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi iyo saciid khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada labadu waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaaban intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
sanid yasiin ciise wardheere
halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da iminkana bal nala dhegaystaa heestan
شعيلك هذا إذا أستاهل أما لي وبغادي أوه dhigaho ahadiyo halashi walidkeed asuubtiyo ashaqiyo idaha baray ahadiyo halashi walidkeed asuubtiyo ashaqiyo idaha baray orini ma noqota alayli alayli ayan ayan iyo nasiib leey orini ma noqota alayli alayli ayan ayan iyo nasiib leey inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolasay inda iyo inda jaceeli suaragti wiya wakay kolasay
taasna dhigisteel waxaa inoo weydiin baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
ayaad iga dhiganto egmada shaleecada idahaad urote ayaad iga dhiganto egmada shaleecada idahaad urote
Orini matu no kota alailio alaili ayan ayan iyo nasile. Orini matu no kota alailio alaili.